Šonadēļ laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, bieži gaidām nokrišņi. Katru dienu kādā Latvijas daļā gaidāms pārsvarā lietus, Vidzemē un Latgalē biežāk tas būs slapšs sniegs. Nokrišņiem bagātākā diena solās būt ceturtdiena, kad virs Latvijas atradīsies ciklona centrālā daļa. Pastāv iespēja, ka vietām stiprs slapšs sniegs gaidāms Latvijā. Gaisa temperatūra dienās darba nedēļā būs plus 1, plus 6 grādi, bet nedēļas nogalē kļūs par dažiem grādiem vēsāks un Latvijas austrumos arī dienas laikā saglabāsies neliels sals. Naktīs temperatūra visu darbu nedēļu mīnus 1 plus 4 grādi, bet nedēļas nogalē kļūs nedaudz augstāks un valsts austrumos temperatūra var pazemināties tāp mīnus 5 grādiem. Un jāsaka, pagājušajā nedēļā esošās prognozes par to, ka februāra beigās Latvijā var iestāties pamatīgākas saules šobrīd mainījušās, visticamāk bargu saules šozem vairs nepiedzīvos un jau marta sākumā gaisa temperatūra Latvijā tuvosies plus 10 grādiem.